En það skall einu sinni hurðin er í hælum að þannig druknaði maður úr öröfum. Það var eftir ég kom til minni slöng eftir það. Hann var á ferð öðrun úr öröfum, var gangandi og allir ég eitthvað austur í sveitir eða kannski austur á höf. Það var hald á Jökulsá út við fjöruna Lóns, uppistöðu lón sem að myndaðist þar mikið og var hald á lóninu og maðurinn fer svo eftir lóninu and var að lausta sjá en hafði stöng með þessi til að reyna fyrir sér en það var nú svona að það var þá skænt yfir einhverja vermslu lind sem kom þarna upp úr fjörunni svoleiðis að maðurinn lenti niður í en það happ vildi til að stöngin lenti þversum yfir vökina svo hann hékk á stönginni en gat ekki bjarga sér á neitt nátt og hefur sennilega ekki skipt löngum tógum að hann hefur verið þátt að legja hangið þarna. Því að þá bar mannað að austan í þetta sama mund eða svipað mund og það var til þess að bjarga manninu. Svona kallar maður nú tilvilju.
Hver sagði þér þetta?
Þetta?
Já.
Þetta, já, ég bara mann svo vel eftir sjálfu þegar þetta gerðist.
Já. Var svo trú að ekki er þið feigum forðað ég ófeigum í helkomi?
Vil ég trúa? Hvað segirðu?
Var svo trú á...
Já, svo var trú hér, já. Ekki var feigum forðað og ekki ófeigum í helkomi. Ég held nú það. Það var algjönd. Það þýðir ekki að tala það, sagði fólkið, hann var átt að deyja, það hefði ómögulegt verið að bjarga honum eða henni. Nei. Það var þjóðtrúin, hún var mjög sterk hér. Ég nú hrættur það. Þú sér nú það á blaðinu sem ég leti hafa í gær.
Já.